Chitsauko 99. Jesu anoporesa mapofu uye anobatsira Zakeo. Mateo 20 verse 29 kusvika ku 34. Marko 10 verse 46 kusvika ku 52. Uye Luka 18 verse 35 kusvika ku 19 verse 10. Zvichakurukurwa muchitsauko chino. Jesu anoporesa mapofu muJeriko. Muteresa anonzi Zakeo anotendeuka. Jesu nevaya vaari kufamba navo vanosvika muJeriko. Zvichireva kuti vasarirwa nezuva rimwe chete kuti vasvike kuJerusarema. Jeriko rinogona kutorwa semaguta maviri, nokuti pane guta idzva rakavakwa nevaRoma uye kune rekare riri chinhambwe chemakiromita angasvika 1,6. Jesu paanenge ava kubuda mune rimwe remaguta aya pamwe chete nevanhu vaainavo achipinda mune rimwe racho, mapofu maviri ari kupema anonzwa zhowezhowe riri kuitika. Mumwe wavo anonzi Bhatimeo. Pavanonzwa kuti Jesu ari kupfuura, Bhatimeo nemumwe wake vanotanga kushevedzera vachiti, "Ishe, tinzwireiwo ngoni, mwanakomana waDhavhidhi." Mateo 20 verse 30. Vamwe vanoudza varume ava kuti vanyarare, asi vanotowedzera kushevedzera. Paanonzwa izvi, Jesu anomira. Anoudza vaari kufamba navo kuti vadane vanhu ivavo vari kushevedzera. Vanoenda kune vapemha ava voudza mumwe wavo kuti, "Shinga, simuka, ari kukushevedza." Marko 10 verse 49. Murume uya bofa anobvisa nguo yake yekunze nomufaro oikanda kwakadaro uko. Ndiye kwanyano, obva ananga kuna Jesu. Jesu anovabvunza kuti, "Munoda kuti ndikuitirei?" Varume wacho anokumbira kuti, "Ishe, itai kuti maziso edu asvinure." Mateo 20 verse 32 ne 33. Asiririswa, Jesu anobata maziso avo uye anoti kune mumwe wavo, "Enda, kutenda kwako kwakuporesa." Marko 10 verse 52. Vapemhi vaviri vaiva mapofu vanotanga kuona uye vanotanga kurumbidza Mwari. Pavanoona zvaitwa naJesu, vanhu vanotangawo kurumbidza Mwari. Varume vaya vaiva mapofu vanobva vatanga kutevera Jesu. Jesu ari kuteverwa nevanhu vakawanda paari kupfuura nomuJeriko. Vanhu vose vari kuda kuona munhu aporesa mapofu aya. Vamwe vari kutadza kunyange kuona Jesu nemhaka yekuunganirwa kwaakaitwa. Mumwe waivava ndiZakeo. Murume uyu ndiye mukuru wevateresi muJeriko nemunzvimbo dzakapoteredza. Haasi kukwanisa kuona zviri kuitika nokuti akapfupika. Saka anomhanya nechemberi onokwira mumuonde pedyo nepari kupfuura naJesu. Sezvo ava pakakwirira, anonyatsoona zvose zviri kuitika. Jesu paanosvika pedyo, oona Zakeo ari mumuti anoti kwaari, "Zakeo, kurumidza kuburuka, nokuti nhasi ndinofanira kugara mumba mako." Ruka 19 verse 5. Anova akurumidza kuburuka omhanya kumba kwake kuti anogadzirira menzo wake anoremekedzwa. Vanhu pavanoona izvi, vanotanga kunyunyuta. Vanoona zvisingaiti kuti Jesu ave muenzi wemurume wavanoona semutadzi. Zakeo akawana pfuma yake nekubiridzira vanhu paanenge achiteresa mitero. Jesu paanopinda mumba maZakeo, vanhu vanogunununa vachiti sei aenda kumba kwemutadzi. Asi Jesu anoona kuti Zakeo anogona kupfidza. Uye ndizvo chaizvo zvinoitika. Zakeo anosimuka omuudza kuti, "Tarirai Ishe, hafu yezvinhu zvangu ndichapa varombo, uye zvinhu zvose zvandakabiridzira munhu ndichimupomera zvenhema ndichazvidzorera zvava zvina." Ruka 19 verse 7 ne 8. Apa Zakeo anyatsoratidza kupfidza zvechokwadi. Zakeo anogona kuona mumabhuku ake kuti imari iyi yaakabiridzira vaJudha vakasiyana-siyana, uye anovimbisa kuti achadzorera mari iyoyo yakapetwa kana. Zvaari kuvimbisa zvinotopfuura zvinotaurwa nemutemo waMwari. Uyezve Zakeo anovimbisa kuti achapa hafu yezvinhu zvaainazvo kuvarombo. Jesu anofadzwa nezvaitwa naZakeo kuratidza kuti apfidza uye anomuudza kuti, "Nhasi ruponeso rwauya mumba muno, nokuti naiyewo mwanakomana waAbhurahama. Nokuti mwanakomana womunhu akauya kuzotsvaka nokuzoponesa zvakarasika." Ruka 19 verse 9 ne 10. Munguva pfupi ichangobva kupfuura, Jesu akataura nezvavakarasika achishandisa mufananidzo wemwanakomana akarasika. Iye zvino azonyatsoshandisa muenzaniso wemunhu chaiye anga akaita seakarasika asi azowanikwa. Vatungamiriri vechitendero nevateveri vavo vangagunununa havo nekushora Jesu nekuti ari kupa vanhu vakaita saZakeo mukana. Asi iye anoramba achitsvaga vanakomana vakarasika vaAbhurahama achivabatsira. Mibvunzo yokudzokorora. Jesu anofanira kunge akasangana nemapofu aipema kupi? Uye anovaitirei? Zakeo ndiani? Uye anoratidza sei kuti afidza? Chidzidzo chipi chatingawana pamabatirwo anoitwa Zakeo naJesu?